Qalampirdan gapiramiz. Isroil samolyotlari Suriyaning Aleppo xalqaro aeroportiga raketa hujumi uyushtirdi. Bu haqda Al Jazeera xabar berdi. Qayd etilishicha, Suriya mudofa vazirligi hujum O'rta Yer dengizidan amalga oshirilganini ma'lum qilgan bo'lsa-da, qurbonlar va ko'rilgan zarar haqida hech narsa ochiqlanmagan. Isroil mahalliy vaqt bilan soat 3:55 da O'rta Yer dengizi tomonidan bir necha raketa zarbalari berib Aleppo xalqaro aeroporti hududiga hujum qildi deyilgan vazirlik xabarida. Shuningdek, Isroil tomoni ham hozircha voqea yuzasidan izoh bermagan. Suriya transport vazirligi yetkazilgan zarar tufayli Aleppo xalqaro aeroporti faoliyatini vaqtincha to'xtatganini ma'lum qilgan. Barcha reyslar Aleppodan Damashq va Latakiya aeroportiga yo'naltirilgan. Hujum oqibatida uchish-qo'nish yo'lagi va navigatsiya uskunalari zarar ko'rgan. Ta'kidlash joizki, mazkur aeroportga o'tgan 6 oy ichida Isroil tarafidan 3 marotaba hujum uyushtirilgan. Aleppo xalqaro aeroportining muhim jihati shundaki, u zilzila oqibatida zarar ko'rgan Suriyaga keladigan xalqaro yordam uchun ko'prik vazifasini o'tagan edi. Oldingi hujumlar natijasida gumanitar yordam yo'lagi ham Aleppodan Damashq va Latakiyaga ko'chgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir o'z saytida.